Какво исках да кажа? А, да, сетих се вече. Историята, която ще ви разкажа, е извънредно забележителна. Забележителна е първо, защото е забележителна. И второ, защото наистина се е случила. Беше описана във вестника преди около половин година. Разказвам ви това по съвсем определена причина. Когато пишеш книги, много често те питат: «Ей, наистина ли се е случило това, което пишете?» Аз бих желал да им отговоря. Дали наистина се е случило или не, това няма значение. Главното за историята е да бъде правдива. Какво исках още да кажа? А, да, сетих се. Исках да кажа: сега вече историята може да започне. Когато се върна на обед у дома си, господин директорът Поге остана като втрещен и изумено впери поглед във всекидневната стая. Там, с лице към стената, стоеше Точица, неговата дъщеря. Правеше непрекъснато поклони и жално хленчеше.
Кибрит! Купете си кибрит, господа!
Дали не я боли стомах?
Смилете се над нас, бедните хора! Само 10 фенига кутийката. Мама е напълно ослепяла, а пък е още толкова млада. 3 кутийки за 25. Господ да ви благослови, мила госпожа.
Ей, Точице, да не ти хлопа дъската.
Всъщност Точица се казваше Луиза, но понеже през първите години не растеше, нарекоха я Точица. Така и казваха и сега, макар отдавна да беше тръгнала на училище и съвсем не беше малка. Баща и господин Пога беше директор на фабрика за бастуни. Той печелеше много пари, но имаше и много работа. Обаче жена му, майката на Точица, беше на друго мнение. Според нея той печелеше прекалено малко, а работеше прекалено много. В такива случаи той винаги казваше: жените не разбират от тия неща. Ала тя не му хващаше вяра. Сега господин Поги беше гладен. Той позвани, влезе дебелата прислужница Берта.
Нима трябва да умра от глад?
Съвсем не. Но уважаемата госпожа още в града и аз си мислех.
Ако продължавате още да мислите, утре няма да ви пусна на разходка. Хайде, слагайте да ядем. Повикайте госпожицата и детето.
В трапезарията влязоха Точица и гувернантката и госпожица Андах. Тя беше много висока, много слаба и много завеена. За нея дебелата Берта казваше:
като дете се е къпали в прекалено гореща вода.
Дъщеря ми изглежда бледа. Не намирате ли и вие?
Не.
Как мина в училище?
Нищо особено.
Колко е 3 по 8?
3 по 8? 3 по 8 е 120 делено на 5.
Когато едяха десерта, дойде най-сетне и госпожа Поге. Верно е, че тя беше много хубава, но между нас казано беше и доста непоносима.
Да не забравиш, че тази вечер сме канени у генералния консул Олерих.
Ах, няма.
Пилето е съвсем изтинало.
Естествено.
Има ли Точица домашни упражнения?
Не.
Вече забравих какво е да си стоиш вечер вкъщи.
Та нали с нощи не излязохме дори до вратата?
Но Брокманови бяха тука и Шрамови, и Дитрихови, цялата къща беше пълна.
Бяхме ли с нощи вкъщи или не бяхме?
В това време пред дома им свири автомобилен клаксон. Точица изпрати баща си до къщната врата. Когато Точица поиска да влезе обратно вкъщи, пред вратата застана Готфрид Клепербайн. Това беше синът на портиера. Истински не храни майко.
Слушай, ако ми дадеш 10 марки, няма да ти издам. Иначе ще кажа на баща ти.
А какво?
Знаеш много добре. Не се прави на глупава душичке.
След обяда Госпожа Поги получи мигрена. Мигрената това е главоболие, дори когато не те боли глава.
Идете с детето на разходка. Имам нужда от спокойствие. И внимавайте да не се случи нещо.
Луиза, вземи си ленената шапка. Отиваме на разходка.
Не искам шапка.
Тогава няма да отидем при Антон.
Добре, добре. Ето, слагам я.
На коя улица живее Антон, запомни ли?
Улица Артилерийска, четвъртият етаж, дясно.
Кой номер?
280, делено на 5.
Ма защо не запомниш направо 36?
Така се помни по-лесно. Впрочем, Берта започна да подушва нещо. Казва, че някой просто ядял кибрита й. Се купувала кибрит и кутийките постоянно изчезвали. Дано тая работа не излезе наяве. А и Клепербайн пак ме заплаши. Иска 10 марки, инак щял да ни издаде.
Шшш, ще измислим нещо. Ето и улица Артилерийска. Тръгвай при своя Антон.
А къде ще се срещнем после?
Точно в 6 ще ме вземеш от ресторант Зомерлат.
Пак ли ще танцувате с годеника си? Поздравете го от мен и приятни танци.
След това се разделиха. Госпожица Ан Дахт отиде да танцува, а точица влезе в непознатия дом. Антон живееше на четвъртия етаж.
Колко хубаво, че ми идваш на гости.
Все на вратата ли ще ми държиш? Да отидем в гостната.
Да, разбира се, заповядай. Само, че ще те заведа в кухнята. Так му готвя.
Готвиш ли?
Да. Какво да се прави? Майка ми вече от дълго време е болна и затова, като се върна от училище, аз готвя.
Моля ти се, не се смущави. Продължавай спокойно да готвиш. Аз ще те гледам. Какво готвиш днес?
Варени картофи с яйца. Знаеш ли, тя вече е много по-добре.
Коя?
Майка ми. Каза, че утре щяла да стане за няколко часа, а другата седмица може би отново ще тръгне на работа. Тя е прислужница.
Аха. А пък моята майка нищо не прави. В момента има мигрена.
Много те моля, ела тук и бъркай. С варените картофи трябва много да се внимава. Иначе стават на каша.
Готово. Снощи не можахме да дойдем. Родителите ми имаха гости и си останаха вкъщи.
Така си и помислих. Сега да разделя яйцата на 2. Ето така. Всичко е готово.
Не знам как мислите вие. Смятате ли, че е правилно едно момче да готви? Да препаже престилката на майка си, да бели картофи, да ги слага в тенджерата, да ги посипа отгоре с сол и какво ли не още? Моят племенник Паус, когато говорих по този въпрос, каза: аз не бих готвил. Дори и през ум не ми минава. Рекох, ами ако майка ти е налегло и е болна и лекарът е наредил да еде повече и редовно, защото инак би могла да умре. И добре, отвърна Паул. Тогава и аз бих готвил, точно като ваше Антон. Но въпреки това бих се срамувал. Готвенето е работа за момичета. Ако си играеше с кукли, може би щеше да имаш причини да се срамуваш. Но ако полагаш грижи за болната си майка, с това по-скоро можеш да се гордееш. С това би могъл да се гордееш много повече от това, че скачаш 4 метра и 20 сантиметра. В това време госпожица Андах седеше с годиника си в Зомерлате.
Загря ли?
О, ма наистина ли искаш да направиш това, Роберт? Имам спестовната каса 200 марки, ще ти ги дам.
Дръж си твоите няколко гроша. Глупава коза такава. До утре трябва да имам плана.
А, добре, добре, любов моя. Тихо, децата идват.
Това е Роберт Дявола.
Ама точице!
Остави я да е, малката принцеса се шегува. Искате ли горещ шоколад?
Не, господине, не правете заради нас излишни разходи.
Както обичате. Тогава да потанцуваме, прелест моя.
Да потанцувам или не?
Край на краищата, аз съм още малък. По-добре да излезем навън в градината. Този Роберт никак не ми харесва.
Нали? Има един поглед, също като подострен молив. Антоне, още един не ми харесва. Момчето на нашия портиер. Казва, че ако не му дам 10 марки, ще издаде работата на баща ми. Нарича се Готфрид Клепербайн.
А, знае го, знае го. Той е от нашето училище. Един клас е по-горе. Чакай, само ще го науча с него.
И, екстра! Само, че той е по-голям от тебе.
Няма значение. Ще го разкъсам във въздуха.
Погледни. Говорим за него и той цъфна на хоризонта. Ето го.
Ей ти! Я елам сам. Имам да ти кажа нещо. А ти, точице, изчезвай.
Сега ли ще го разкъсаш във въздуха?
То не е женска работа. Изчезвай. Слушай ме добре. Ако обезпокоиш още веднъж малката, ще има да се разправя с мене. Тя е под моя закрила. Ясно ли?
Ти и твоята нежна годеница постурял си напълно. Чакай само, аз... Чакай само!
Казах ти го днес добро. Но ако чуя отново нещо, ще те напердаша както трябва. Изчезвай!
След толкова много вълнуващи събития, точица и госпожица Андах се прибраха у дома. Къщата беше още тиха. Но когато Андах минаваше край кухнята, дебелата Берта извика.
Я елате малко насам. Слушайте, верно е, че моята стая е 3 етажа по-високо под покрива. Но въпреки това забелязвам, че тук става нещо нередно. Ще ми обясните ли защо в последно време детето изглежда така бледо и има такива сенки под очите си? И защо не иска да става рано?
Точица расте. Би трябвало да взема рибено масло или желязо.
Отдавна сте ми трън в очите. Ако ви випна само, че криете нещо от мене, тогава вие ще изгълтете рибеното масло и то заедно с шишето.
Много сте проста, за да можете да ме обидите.
Не мога да ви обидя ли? Ще видим. Овча муцуна. Подла върлина така. Та вие можете да пиете кафе направо от капчуците. Нахален призрак такъв.
Вечерта детето лежеше в леглото си. Седнала до него, Андах четеше приказката за Ешко, Бешко и жена му. В детската стая дойдоха родителите. Майката носеше копринена вечерна рокля и златни обувки, а бащата смокинг. Всеки от тях целуна детето за лека нощ и госпожа Поге каза:
Спи спокойно, сладка моя.
Слушам!
Миг след като излязоха родителите й, точица скокна от леглото и извика:
Хайде!
Госпожица Андах изтича в стаята си и извади от скрина стара скъсна рокля. Занесе я на детето. Самата тя облече дълга рокля, цялата покрита с кръпки и страхотно избелял зелен жакет.
Готова ли си?
Да. О, не сте си сложили още за братката и очилата.
Къде ли ги тикнах завчера?
Ето ги в чантата. Е, хайде, хайде.
Така преоблечени двете се измъкнаха на пръсти от къщата. Знаете ли моста Вайдендам? Виждали ли сте го вечер, когато навсякъде на тъмното небе блестят светлинните реклами? На моста стоеше суха, бедна жена с тъмни очила. Тя държеше в ръката си чанта и няколко кутийки кибрит. До нея мъничко момиченце с късна рокличка се кланеше на минобачите.
Кибрит! Купете си кибрит, господа! Съжалете се над нас, бедните хора. Само 10 фенига кутийката. Майка ми съвсем ослепя. А още толкова млада. 3 кутийки за 25. Ох, Господ да ви благослови, мила госпожо.
Това не беше дама, а мъж клупачки.
Вие сляпа ли сте или не?
Купете си кибрит, господа.
Търговията върви отлично. Спечелили сме вече 2 марки и 30, а сме продали само 5 кутийки кибрит. Значи, ще подарите тия пари на годеника си. Ех, че ще има да се радва.
Дръжте устата.
Е, че то си истина. Иначе защо спим и се блещим тук всяка вечер?
Шш, ни дума повече.
Кибрит! Купете си кибрит, господа.
Антонио от другата страна.
Ще скрия малко пари за Антон. Заради нас той стои на другата страна на моста, а там не изкарва почти нищо.
Антон стоеше от другата страна на моста, където минаваха малко хора. Държеше пред себе си малък ръчен куфар.
Кафяви или черни връзки за обуща желаете? От кибрит винаги има нужда, моля.
Антон нямаше търговски талант. Не умееше да хленчи на хората, макар че му беше по-скоро до плач. Беше обещал на хазаина да плати в други ден 5 марки срещу найема, а и парите за храна отново се бяха превършили. Утре трябваше да купи и хляб, и маргарин, дори 100 грама леберворст за майка си.
Връзки за обуща, моля, кибрит.
Мястото ти е по-скоро в кревата, отколкото тук.
Да, но просията ми доставя такова удоволствие, господине.
Е, добре, да не бързай да се сърдиш. Ето, вземи тези монети.
Цели 50 фенига. А какъв цвят връзки желаете, господине?
Носе ботуши, момко.
50 фенига. 2 хляба и пакетче маргарин.
Веднъж, преди около 150 години, най-бедните хора от Париж тръгнали за Версей, дето живеели френския крал и жена. Бедните хора се изправили пред двореца и завикали: «Нямаме хляб! Нямаме хляб!» Кралица Мария Антуанета стояла до прозореца и попитала един от висшите си офицери: «Какво искат тия хора?» «Хляб искат, ваше величество», отговорил офицерът. «Не им стига хлябът». «Не им стига хлябът ли?» казала тя. «Ами че да ядат тогава сладкиши?» Може би вие мислите, че кралицата е казала това, за да се пошегува с бедните хора. Не, тя просто не е знаела какво е бедност. Тя не познавала народа, не познавала бедността и една година по-късно я гилотинирали. Ето докъде е докарало това.
Колко спечели?
95 фенига.
Вземи тия пари, скри ги бързо.
Какво има? Какво се шепнете?
Ах, ви, любопитна свраго. Ами аз питам ли ви какви са тия планове на жилище, дето ги рисувате?
Ужасно. Днес в час по смятане направо заспах. Господин Бремзер така ме сгази, просто щях да падна очина си. Трябвало да се засраме, викна ми той. А пък домашните ми упражнения напоследък хич не ги бивало. Ако продължавало тъй, щял да пише на майка.
О, гледай го, ти само това липсваше. Той не знае ли, че майка ти е болна и че ти трябва да готвиш и да печелиш пари?
Че откъде ще знае?
От тебе, разбира се.
Бих предпочел да си отхапя езика.
Аха. А Бремзер ли се казваше класният ти наставник?
Точица и госпожица Андах стигнаха до къщи без премеждие. Родителите все още бяха у генералния консул Олерих. Детето легна в кревата и веднага заспа. Много му се спеше. И на Антон, но той още не можеше да си легне.
Така, разходи, така, приходи. Заедно с остатъка, който пазя в кутията за водни бои, имам 5 марки и 60 фенига. А само за найема хазаинът ти иска 5 марки. Значи за храна остават 60 фенига. Келяри има още картофи, това е добре. На дъската за рязане е останало малко парченце сланина. Ако утре намажа с него тигана, може и да станат пържени картофи. Но от 100 грама леберворст пак не излезе нищо. А тъй ми се ядеше леберворст.
Неодавна бях на панаир. Улиците бяха пълни с сергии, бараки и въртележки. Развеселих се и аз. И си купих халва за 10 фенига. Беше много вкусна. Тогава край мен мина едно момче с майка си. задърпа я за ръкава и каза: искам медени бисквити. И при това под мишницата си носеше вече 5 пакета медени бисквити. Майка му се направи наглуха, но то спря, тропна с крак и изграчи: искам медени бисквити! Нали имаш вече 5 пакета, каза майка му. Помисли само, на бедните деца изобщо не купуват медени бисквити. И знаете ли какво отговори момчето? Какво ме интересуват бедните деца? Тъй се изплаших, че за малко щях да глътна халвата заедно с хартията. Деца, деца, как е възможно такова нещо?
Вие ли сте, господин Бремзер?
Да, момиченце.
Тогава точно вие сте ми нужен. Името ми е Поги. Познавате ли Антон Гаст?
От моя класа.
Именно, именно. Виждам, че вече се разбираме.
И той... Какво се е случило с Антон?
Той е заспал в часа по смятане. А за съжаление и домашните му упражнения не ви се харесват вече.
Точно така.
Е, добре. Тогава слушайте внимателно. Майката на Антон е много болна. Тя беше в болница, там я оперираха. Сега лежи вкъщи и не може да работи.
Не знаех това.
И тъй, тя е налегло и не може да готви. Но нали все някой трябва да готви? И знаете ли кой готви? Антон. Мога да ви кажа и какво. Варени картофи, бъркани яйца и тем подобни работи. Просто великолепно.
Не знаех.
Освен това, тя от седмици насам не може да печели пари. Но все пак някой трябва да печели, нали? И знаете ли кой ги печели? Печели ги Антон. Вие, разбира се, не знаете и това. Какво знаете вие всъщност?
А как печели пари?
Това не мога да издам. Мога да ви кажа само това. Горкото момче се съсипва и денем, и нощем. То обича майка си и се труди, готви, печели пари, плаща храната, плаща найма. А когато се подстригва, изплаща на части. Чуди се изобщо, че не спи на всичките ви уроци.
Само не ми се карай толкова. А защо самият той не ми е разправил това?
Тук сте прав. И аз го запитах. А знаете ли какво ми отговори? Предпочитам да си прехапя езика. Може би е много горд.
Сигурно е така. Е, добре. Няма да пиша писмото.
Правилно. Вие сте мил човек. Веднага си го помислих и много ви благодаря. И моля ви, само да не кажете на Антон, че съм идвала.
Не зная дали ми вярвате или не, но аз завиждам на Точица. Рядко се представя случай на човек да бъде полезен на приятеля си. Но Антон няма да узнае нищо. Точица не се нуждае от благодарност. Награда за нея е самата постъпка. Пожелавам на всеки от вас такъв добър приятел. Готфрид Клепербайн настигна господин Поге пред вратата тъкмо, когато той се прибираше при вечер от дома си.
Бих могъл да ви кажа нещичко, което си струва 10 марки.
Остави ме на мира.
Отнася се до госпожица дъщеря ви.
Е, казвай, какво има?
10 марчици, иначе нито дума.
Добре, вземи.
Ще излизате ли тази вечер?
Отиваме на опера.
Тогава само се престорете, че отивате на опера. А след това застанете пред къщата и ако до четвърт час не преживеете чудо невидено, да не ми викат вече Штурчо.
Преди да отидат на опера, родителите, както обикновено, отидоха в детската стая на Точица.
Приятни сънища, сладка моя.
Лек ви дъжд.
Какво? Какво?
Ще вали. Познавам, защото имам ревматизъм в нощницата.
Та то вече вали.
Ето ти на... Да, моят ревматизъм никога не ме лъжи.
Когато седнаха в колата, господин Поги каза:
дай ми билета, забравил съм си пурите. Вие тръгвайте, ще дойда след вас такси.
Госпожа Поги погледна озадачено мъжа си и му подаде единия билет. Господин Поги слезе от колата и махна на шофьор. Автомобилът потегли. Разбира се, господин Поги не се върна вкъщи. Не беше от тия мъже, дето забравят пурите си. Той отиде на тротуара срещу къщата, застана зад едно дърво и зачака. Много глупаво беше, дето позволи на оня хъшлак да му пусне тая муха. Сега се срамуваше. Той погледна към прозорците отсреща. В детската стая светеше, значи всичко беше наред. Но изведнъж светлината угасна. Той впи поглед в здрача към къщната врата и ето, че тя се отвори. Господин Поги едва не глътна пурата си. През полуотворената врата се измъкна женска фигура, която повлече след себе си някакво дете. Двете се движиха в мрака като привидение. Господин Поги се притисна плътно до дървото. Жената се огледа загрижено наоколо, после двете сенки се отправиха с бързи крачки към центъра. Господин Поге бързо закрачи се тях от другата страна на улицата. Двете не подозираха ни най-малко, че ги преследват. Те се отправиха към Вайденнамския мост, спряха на моста и се облегнаха на перилата. Продължаваше да вали. Застанал насред улицата до комическата опера, господин Поге напрегнато се взираше към моста. Той видя как детето простира ръце към минувачите и им се кланя. Понякога хората спираха и му даваха пари. Детето стоеше на моста по една тънка стара рокля, без шапка, кадриците му бяха увиснали на кичури от дъжда.
Господин вахмистър, нема е позволено вечер тук да се навъртат невръстни деца и да просят.
Сигурно говорите за онези двете на моста.
Да.
А какво бихте сторили вие? Кой ще доведе иначе до тук оная сляпа жена?
Наистина ли е сляпа?
Да, разбира се. А при това е още доста млада. Почти всяка вечер стоят на среща. Формално няма за какво да ги гоним, защото те не просят направо, а продават кибрит. Разбира се, малко си позатваряме очите, защото тия хора също искат да живеят.
Господин Поге не можеше да издържи да гледа повече как детето му стои на моста под дъжда. Дали да изтича насреща и да отведе веднага точица в къщи. Но ето, че му хрумна нещо, което му се стори още по-добро.
Такси! Такси! Тарвайте колкото може по-бързо до операта на Унтер ден Линден.
Търговията на Антон пак не вървеше. Когато валеше дъжд, хората по улицата се разбързват още повече, отколкото обикновено. Тогава те съвсем нямаха желание да се спират и да вадят портмонетата от джобовете си. Внезапно Антон леко изтръпна. Този не беше ли годеникът на госпожица Андах, Роберт Дявола? Облечен в шлифер и с каскет нахлупен над лицето, човекът мина покрай момчето, без да го забележи. Антон затвори куфарчето си и тръгна след него. Сега този тип се изравни с точица и гувернантката и даде някакъв знак, който ужасно стресна госпожицата. Точица не забелязваше нищо. Тя се кланеше, нареждаше жалостиво и искаше непременно да продава на минувачите кибрит. Спрял само на няколко метра от рибата, Антон се притисна към перелата на моста и заследи какво ще стане. Човекът сръга госпожицата в ребрата, тя протегна към него лакета си, на който висеше пазарската чанта. Човекът я хвана, бръкна в чантата, порови там малко и извади нещо лъскаво.
Ключове. Да, това са ключове. Защо този тип взе ключовете от госпожица Андахт? След това се спусна бегом надолу по страничното стълбище. Явно те ключове са от жилището на точица. Ясно. Какво трябва да правя сега? Трябва ми телефон. Телефон на книга на буквата П. И телефон в най-близкия ресторант Бегом Антони.
Дебелата Берта седеше в кухнята, ядеше филия намазана с лебервурст и пиеше кафе. Понеже днес беше почивния и ден, тя беше ходила с приятелката си на разходка. Но тъй като заваля, тя се беше прибрала по-рано от обикновено му. И изведнъж...
На всичко отгоре и това. А тук дом директор Поге.
Мога ли да говоря с господин директора?
Не. Господарите са на опера.
Ужасно.
А за какво се отнася, моля, ако може да попитам?
А кой е на среща?
Прислужницата у Поге.
А, дебелата Берта.
Откъде накъде пък дебела? Но Берта е верно. А с кого имам удоволствието да говоря?
Аз съм приятелят на Точица.
Тъй. И сигурно ще кажеш сега да отида в стаята и да я попитам иска ли посред нощ да играе с тебе в футбол.
Глупости! У вас сега ще дойде годеникът на госпожица Андахт.
Става още по-весел. Та гувернантката отдавна спи.
Нищо подобно. Освен вас, в жилището няма жива душа.
Какво? Нима Андахт и Точица не спят?
Не. Друг път ще ви обясня това. Вие сте съвсем сама вкъщи. Повярвайте ми най-сетне. А след малко ще дойде годеникът, за да краде. Ключовете са вече у него. Планът на жилището ви също. Ей, сега ще пристигне.
Великолепно. А какво да правя аз?
Викайте бързо полиция. След това потърсете някоя лопата за въглища и... или там нещо подобно. А като дойде годеникът, цапардосайте го по главата.
Лесно ти е да говориш на тебе, син.
На добър час, дано да свършите успешно работата си. И не забравяйте да извикате полиция. Довиждане!
От недоумение и тракане на зъбите, Берта едва успя да се помръдне. Силно развълнувана, тя потропа на вратата на Точица и на тази на госпожица Андахт. В къщата наистина нямаше никой. Най-сетне тя се съвзе и повика по телефона дежурната полицейска група. Тъй каза някакъв чиновник. Добре, ей сега ще изпратя някого.
Ами сега, лопата за въглища. Как си представлява момчето тази работа, когато имаме централно отопление? Сетих се. Ще вземе една от бухалките, с които Точи се играе гимнастика.
Ого, не е съвсем лепи и мисля, че ще свърши работа.
Сега да изгася лампата в коридор. Но лампата в кухнята ще остава да свети. Инак може да не улучи. Долу да го вземе. Все пак ще седна, защото коленете ми треперят. Не всичко върви с главата надолу. Къде са се тянали Точица и Андахт? Долу да го вземе. Защо не обадих по-рано опасението си на господин Поге? О, ето! Някой се качва по стълбата. Спира пред вратата. Той е.
Ела ми, господинче.
Пипнахме го. Дано само полицията да пристигне по-скоро. Би трябвало да го вържим. Но как да го оставя и да отида в кухнята за въжето за пране?
Ето. Започва да се съвзема.
Ужасно, съжалявам, но... Ах, дявол да го вземе, къде се бави полицията?
Ха! Ето ги най-после!
Директорът Поге скочи от таксито пред операта, плати на шофьора и се втурна вътре. Жена му седеше в една ложа и с притворени очи слушаше музика. Даваха една много хубава опера и нейната музика звучеше така, сякаш от небето валяха сладки бомбони. Пееше някакъв много прочут тенор и местата в ложите бяха ужасно скъпи. С парите платени за тия две места, Антон и майка му биха могли да преживеят цели две седмици. Господин Поге влезе в ложата. Жена му смаяно разтвори очи и го погледна сърдито. Той застана зад нея, хвана я за раменете и каза:
Тръгвай с мене.
Какво значи това?
Излизай веднага.
И понеже тя продължаваше да се колебае, той я издърпа от мекия стол и я повлече подири си. Всичко това се струваше невероятно на госпожа Поге, но тя вече не смееше да противоречи. Нагла имаше таксита. Той тикна в първото, каза на шофьора някакъв адрес и се качи след жена си. Колата полетя в неизвестна посока.
Ох, свърши се с сребристите ми обувки. Забравих в гардероба шушоните си.
Има по-важни неща от обувките ти.
Какво значи всичко това? Седя в операта, а ти ме извличаш вън на дъжда. Представлението беше великолепно. И че скъпи билети.
Пристигнахме. Гледай.
И какво да гледам? Вайденамският мост съм виждала много пъти. Автомобили, колоездачи, автобус номер 5.
Огледай хубаво просетинета и детето.
Купете се кибрит, милостива госпожо. Мама е напълно сляпа и още толкова млада.
Точица!
Ела по-наблизо.
Три кутийки за 25. Смилете се над нас, бедните хора. Господ да ви благослови, мили господине.
Точице, детето ми!
Мамо! Спипаха ни, ама чалушка смет.
А тази нещастна сляпа жена е госпожица Андър.
Детето ми! Но какво значи това?
Господин Вахмистър, арестувайте тази особа. Тя е нашата гувернантка и когато не сме от дома, ходи да проси с детето ни.
Не ме затварите! Не ме затварите, моля ви!
Дръжте я, дръжте я, все едно, няма да ми избягаш.
Какво става тук?
Родителите ми ме спипаха, а пък Андах току-що офейка. Хубава каша се забърка.
Ще те накажат ли?
Още не може да се разбере.
А мога ли да ти помогна с нещо?
О, да! Остани тук. Това ме успокоява.
Луиза, тръгвай веднага с мен. Какво си застанала тук с това просъче?
Това е малко прекалено. Се струвам горе-долу колкото вас. Да го знаете. И ако случайно не бяхте майката на приятелката ми, изобщо нямаше да разговарям с вас. Разбрахте ли?
Той е най-добрият ми приятел. Казва се Антон и е чудесно момче.
Чудесно момче е силно казано. Но не позволявам да ме ругае.
Жена ми не искала да ви обиди. Но ето и таксито дойде. Да тръгваме. Качвайте се. Как можа да стане всичко това?
Ами, госпожица Андах, ти има годеник. И понеже на него постоянно му трябваха пари, тя постоянно идваше с мен и тук. И печелихме добре. Това може да се каже без преувеличение.
Ужасно, сладка моя.
Защо пък ужасно? Беше безкрайно интересно.
Когато се качваха по стълбите от дома, се чуха, че на техния етаж свири грамофон. Господин Поги отключи и в следващия момент се вкамени на мястото си. В коридора дебелата Берта танцуваше танго с един полицай. Друг полицай стоеше до грамофона и го навиваше, а от кухнята излезе трети полицай.
Берта?
Берта, какво значи това? Да не сте се сгодили за цяла рота полицаи?
Уви не! Този господин искаше да краде у нас и аз го чукнах по кратуната и съобщих на дежурната полицейска група. И понеже ми нямаше, завъртяхме се на бърза ръка по паркета.
Та този е Роберт, дявола!
Кой?
Годеникът на госпожица Андахт.
Ага, значи за това ме разпитваше тя кога ще излиза Берта на разходка.
И за това е трябвало да ходите да просите.
И за това тя рисуваше плана на жилището.
Точно така. Намерихме плана у него.
Как успяхте да надвиете този тип?
Аз застанах тук с физкултурната бухалка и когато той отвори вратата и подаде главата си, пухнах го. После той рече да се свести, но аз го пухнах още веднъж по главичката. Да, аз след това пристигнаха тия трима кавалери.
Нищо не мога да разбера. Откъде пък знаехте, че в жилището ще влезе крадец?
Ами, значи както си седях в кухнята, телефонът извъня. Ей, сега ще дойде един крадец, каза някой на другия край на жицата. Бухнете го по главата с лопатата за въглища и викайте полиция. Само, че ние нали си нямаме лопата за въглища? Ето така стана.
Но кой може да е знаел, че този тип ще краде у нас? Кой ви се обади по телефона?
Това е ясно като бял ден. Разбира се, че е бил моят приятел Антон.
Точно така. Не си каза името, но съобщи, че е приятел на Точица.
Видяхте ли? Нали ви казах, че това момче цена няма?
И на мен ми се струва така. Но откъде е узнал той това?
Сигурно е видял как госпожица Андах те дала ключовите на този разбойник.
О, толкова много вълнение. Господа, няма ли да отведете престъпника? Този човек ми действа на нервите.
И вие на моите.
Хайде, хайде, господа, водете го. Много благодаря на всички ви.
Мила Берта, сложете детето в леглото. Аз ще си легна, защото ужасно ме заболя главата. Лека нощ, сладка моя. И никога повече да не вършиш такива лудори.
Аз сам ще сложа детето да спи, Берта. Идете да си легнете. Вие сте се държали храбро.
След това и подаде първо ръка и второ една банкнота от 20 марки.
И аз ви благодаря. Знаете ли, при това положение нямам нищо против крадците. Стига да ме уведомяват предварително. Лека нощ.
Луиза, слушай сега добре детето ми. Знаеш, че много те обичам, само че не мога много да се грижа за тебе. Трябва да печеля пари. Защо правиш такива истории? Защо ни лъжеш? Няма да имам вече нито минутка спокойна, като знам, че не мога да ти вярвам.
Знам, че ти нямаш време, защото трябва да работиш. Но мама не трябва да работи. И пак няма време за мен. Вие и двамата нямате време за мен.
Сега пак ще ми вземете някоя гувернантка, какво ще излезе от нея, никой не може да знае предварително.
Да, да, имаш право. Но ще ми обещаеш ли за в бъдеще да казваш истината? Това ще ме успокои извънредно много.
Добре, щом като ще те успокои много, обещавам. Директоре, все пак много интересно беше.
Дебелата Берта прояви смелост, нали? Обаче господин Поге подава на Берта първо ръка и второ една 20 маркова банкнота. Може би някой друг би подал само ръка, въпреки че разполага с пари. А друг пък ще даде само 20 марки, въпреки че има ръка. Господин Поге има и двете и прави и двете неща. Той стисва най-напред ръката на дебелата госпожица и след това й дава пари. Намирам, че последователността е правилна. Той можеше да й подаде най-напред банкнотата, после да стисне ръката и да каже: освен това, благодаря ви. Не, той прави всичко както трябва. Държи се безупречно. Колкото повече опознавам господин Поге, толкова повече ми се нрави. Става ми все по-симпатичен и особено от това, което направи на следващия ден. След училище голямата кола прибра точица. Но вместо да тръгне за вкъщи, тя заобиколи до училището на Антон и взеха и него. А накрая се отбиха на улица Артилерийска и поканиха в колата и госпожа Гаст, което вече беше съвсем добре. В това време господин и госпожа Поге водеха сериозен разговор.
Искам Точица да стане свестен човек. В моя дом няма да влезе повече втора госпожица Андахт. Детето ми не бива да стане надута гъска. Трябва да осъзнае сериозността на живота. Точица сама е избрала приятелите си. Аз одобрявам този избор. Ако ти се грижеше за детето си малко повече, щеше да бъде по-друго. Но при това положение ще стане както съм решил аз. Без възражения. Достатъчно казвах все добре и да за всичко. От сега нататък ще бъде вече друго.
Е, добре, Фриц. Щом непременно искаш така. Съгласна съм, само не ми се сърди повече. Нека всичко стане така, както казваш.
Слушайте сега, деца. Внимание, внимание! Майката на Антон още днес ще се премести в стаята на госпожица Андахт и ще поеме нейната работа. За момчето ще нагласим стаята с зелените тапети и от сега нататък всички ще живеем заедно. Съгласни ли сте?
Ура! Татенце! Ура! Гениално си го измислил!
Чудесно, господин директоре!
Ура!
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 С това дойде краят на тази история. И този край е правдив и щастлив. Всеки попада там, където му е мястото, и доверявайки се на бъдещето, можем да предоставим всички